Nedavno je iz štampe izašlo deveto izdanje Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, knjiga episkopa Žičkog, Save, Baraća, Dečanca, Vladalac i narod, krunisanje i miropomazanje vladaoca, dužnosti njegove i narodne. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo đakona Nenada Jovanovića, koji nam se javlja iz Beograda. Oče Nenade, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Evo, možete li za početak ovog razgovora da nam nešto kažete o ovom posljednjem izdanju Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma?
Kao što rekao ste, ovo je deveto izdanje, deveta knjiga u našem izdanju. Pre toga smo objavljivali i druga djela, naravno, u posebnim serijama. Ova knjiga spada u seriju Organska misao, pored nje tu su se nalazile i knjige kao što je Narodna monarhija Ivana Lukanovića Solonjevića, koja je bila dosta interesovanja, također i protonamisnika magistra Nemanje Sevrđenovića Zborište, također i doktora Hrista Janarasa, Crkva u postkomunističkoj Evropi, Svetog Filareta Moskovskog, Pravoslavna monarhija, Svetog svestonomučenika Jovana Ostorgova, Šta je monarhija, i u seriji Slovenski slatkopoj knjige Jerea Boška Remarinkova, Zatočene zemlje Slobodan Grumen, protonamisnika Nemanje Semrđenovića, Konzervativna revolucija, i Jerea Boška Remarinkova, Srvikon. Dakle, ovo je deveta knjiga u našem izdanju, kao što rekao smo, to je jedno od najznačajnijih dijela koje smo do sada objavili, možemo reći slobodno i najznačajnije, rame uz rame sa Narodnom monarhijom, malo čas spomenutom Ivana Lukjanovića Solonjevića. Ova knjiga je do te mere značajna da se zapravo poimanje i razmišljanje o pravoslavnoj monarhiji kod nas Srba uopšte ne može razmišljati bez dobro poznavanja ovoga dela vladike Save Dečanca. Ona je nastala krajem 19. veka, dakle napisana je 1897. godine, i ovo naše izdanje je prvo njeno novo izdanje od kada je prvi put objavljena. Zbog toga je ona veoma značajna. Vraćamo se dakle na onaj opit državno-politički koji smo kao narod poznavali još u srednjem veku i čiji je baštinik bio upravo Sava Dečanac, koji je, možemo slobodno reći, bio neka vrsta vododelnice i spoja između tog opita koje su imali Sveti Filaret Moskovski i naš Sveti Vladika Nikolaj Ohridski Žički, budući da i on hronološki dolazi upravo vremenski između ova dva velika teološka, ali i monarhistička mislioca. Što se tiče ovoga dela, ono je izašlo dakle sasvim nedavno sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, koji je i duhovni pokrovitelj Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. U uredničkom savjetu koji je radio na izdavanju ove knjige nalazi se protonamisnik Nemanja Semrđenović, Jerej Boško Remarinkov i moja malenkost. Posla lekture i korekture ovoga teksta prihvatila se gospođa Ivana Jovanović, a grafičke opreme Srećko Nikitović, heraldički umjetnik našeg centra.
Oče, pomenuli ste da se radi o veoma značajnom izdanju, naročito za istraživanje pravoslavnog monarhizma kod Srba. Šta se to, možemo li konkretnije reći, nalazi između korica ove knjige?
Vladika Sava Dečanac Barać, on je zapravo svoje promišljanje o monarhiji kao takvoj započeo od onog mjesta na kom se ono jedino u hrišćanskom smislu i pojmu može započeti, a to je starozavetno doba. Dakle, počevši od vremena vladara izabranog naroda, dakle od cara Davida pa nadalje, docnije naravno preko Novog Zaveta i novozavetnog shvatanja vladara, pa preko vizantijske, to jest pravilnije rečeno istočno-romenske kulture i njihove monarhističke misli i tradicije, obrađuje i obrede krunisanja kod istočno-romenskih vasilevasa, imperatora. Kasnije u svojoj knjizi se osvrće i na obred krunisanja i na monarhističku misao kod Rusa, dakle na Moskvu kao na Treći Rim. Potom se naravno posebno osvrće na obrede krunisanja kod srpskih vladara od srednjeg veka, dakle preko Nemanjića, Lazarevića i Brankovića, pa do novovekovnih srpskih vladara iz dinastije Obrenovića. Treba imati u vidu da je on, dakle, ovo delo pisao u vreme dok je Srbijom još uvek vladala dinastija Obrenovića. Međutim, nije zgoreg pomenuti da se može reći da je u novovekovnoj srpskoj istoriji prvi ocev pokušaj povratka na tu državotvornu tradiciju srpsku, pa i na krunisanje i miropomazanje vladara, da ono zapravo potiče još iz vremena Karađorđa, 1804. godine. Znamo da je u svojim memoarima prota Matija Nenadović ostavio jedan zapis koji kaže, citirat ću, dozovemo valjevskog vladiku Antima, koji će na svetoj tajni Karađorđa pomazati svetim mirom. Dakle, proto Matija Nenadović kao vrstan sveštenik, kao poznavalac materije, svakako je raspoznavao šta je miropomazanje vladarsko, a šta je mirosanje. Dakle, vladika Antim Zepović, koji je bio užičko-valjevsko-šabački episkop u to doba i kojega i proto Matija opisuje kao izuzetno pobožnog i dobroga čoveka i vladiku, za razliku od tadašnjeg beogradskog mitropolita Antima Leontija, on je bio pozvan, dakle, da dođe u manastir Bogovađu na Veliku Gospojinu 1805. godine i da tu vladarskim činom miro pomaže Karađorđa. U to vreme je u Bogovađu trebao da bude održana ustavička skupština. Međutim, dan uoči Velike Gospojine, Karađorđe je javio da neće moći da dođe u Bogovađu i da će se skupština narodnih prvaka održati u Borku kod kuće kneza Sime Markovića, tako da do ovog miropomazanja nije došlo. Kasnije kod Obrenovića knez Miloš, pa sve do knez Milan, njegov nesnični sin koji nije ni bio svesan da je došao na vlast, budući da je bio u komi i kratkotrajno vladao, samo formalno, kasnije njegov mlađi sin knez Mihajlo, nisu miropomazani i krunisani, već su primali vladarsko dostojanstvo beratom otomanskog sultana kao vazalni vladari. Kasnije, međutim, kralj Milan, pre toga, dakle, knez Milan Obrenović IV, on je miropomazan u Sabranoj crkvi u Beogradu, a njegov sin, kralj Aleksandar I. Obrenović, je miropomazan u Žiči. Dakle, vraćanje na onaj stari drevni poredak i na krunisanje miropomazanje srpskih srednjovekovnih vladara u Sedmovratoj Žiči. Kasnije je, kao što znamo, i kralj Petar I. Karađorđević krunisan u Sabranoj crkvi u Beogradu, a miropomazan u Žiči. Dakle, ova tradicija je potrajala sve do nesrećnog stvaranja Kraljevine Jugoslavije, budući da kralj Aleksandar I. Karađorđević nije ni krunisan ni miropomazan, kao ni njegov sin, kralj Petar II. Karađorđević, koji je na vlast stupio posle nesrećnog puča 27. marta 1941. godine, polažući zakletvu u dvoru pred njegovom svetošću patrijarhom srpskim. Dakle, ovo su neke teme kojima se bavi zapravo i vladika Sava Dečanac, naravno, zaključno sa tom godinom u kojoj je delo i nastalo. Ali treba je uzeti u istorijskom kontekstu upravo u sklopu tih priprema za miropomazanje kralja Aleksandra I. Obrenovića. Znamo da je njegov otac, kralj Milan, da je planirao krunisanje, ali da do njega nije došlo zbog toga što je planirao da se kruniše čuvanom srednjovekovnom srpskom krunom koju se naziva krunom Stevana Bočka, iako se čuva u Beču, danas u muzeju, a za koju se verovalo u to doba da je kruna kneza Lazara. Međutim, tadašnje austrijske vlasti, iako su bile u savezu, dakle u dobrim odnosima sa kraljom Milanom, nisu mu ustupile ove regalije za krunisanje, tako da do krunisanja kralja Milana nikada nije ni došlo, kao na kraju krajeva ni do krunisanja kralja Nikole Petrovića Njegoša, iako je u posjedu Cetinskog manastira i tada i sada bila jedna stara, zove se vladičanska mitra iz 17. veka, koja se po tradiciji pripisuje kralju Stefanu Dečanskom. Dakle, niko od njih, jedino kralj Petar I. je i miropomazan i krunisan.
Dakle, nije ostao ni jedan trag da je 1910. godine, kada je Crna Gora proglašena za kraljevinu, bilo nekog crkvenog obreda krunisanja kralja Nikole.
Po svemu sudeći takvog obreda nije bilo. Jednostavno je Kneževina Crna Gora uzdignuta u rang kraljevine. A da do nekog posebnog obreda krunisanja svakako nije došlo.
Vi se nalazite, vi ste jedan od čelnih ljudi Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Pa eto, to je samo interesantno da nam objasnite šta znači to danas biti pravoslavni monarhista i da li je ideja monarhizma mrtva u srpskom narodu.
Ja sam potpuno siguran u to da ona nije mrtva i da svaki Srbin, bez obzira da li on živi u Srbiji ili čak i u Crnoj Gori, da je u svojoj suštini, u svojoj srži zapravo monarhista. Upravo zbog toga se čak i u republikanskim sistemima mi odlučujemo vrlo često za autoritarne vladaoce. Takav slučaj je, nažalost, i u Podgorici i u Beogradu. Pri čemu se naši današnji vladaoci, to jest predsjednici, mogu smatrati nekom vrstom ohlokratije, nekakvom vrstom oligarhije, nekakvom vrstom substituta za monarhiju. Ali upravo to zbog čega naš narod voli, dakle, vladare koji su vladari, da kažemo, čvrste vladare, i pokoravam se upravo zbog toga što je u svojoj suštini on monarhističku prirodu. Međutim, monarhija ne podrazumeva takav sistem vladavine, to se može vidjeti i kod ruskih mislilaca monarhističkih u 19. i početkom 20. veka, posebno kod malo čas spominjenog Lukanovića Solonjevića, da je narod i u ruskoj carovini, a i kod nas u vladaru, upravo video zaštitnika narodnih prava, dakle, onoga koji stoji, koji je krajnja instanca i sudska, a i svaka druga, dakle, uvek su se obraćali gospodaru, onome koji je predvodnik naroda, koji je miropomazani vladar, u slučaju bilo kakve potraživanja, bilo kakve pravice, kada nisu mogli da ostvare bilo koja prava u državnom sistemu, oni su svoje oči upirali u tron. I to je narodno iskustvo, zaista, i u carskoj Rusiji. Carevi su se vrlo često pokazivali upravo kao ti koji su jedini mogli da zaštite narod od povremene samovolje moćnika ovoga sveta. To je suštinska razlika između onoga što danas imamo kao državni sistem i onoga što bi on trebao da bude. Međutim, ta monarhistička misao i sentiment našega naroda nije valjano kanalisan. On se vrlo često posmatra kroz određene pojedince u Crnoj Gori, na primjer kroz ličnost njegovog kraljevskog visočanstva princa Nikolu Petrovića Njegoša, u Srbiji kroz ličnost njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Monarhija je mnogo više od jedne ličnosti, od jednog čoveka, jednog u nizu, tom generalskom nizu vladara srpskih, već je ona pre svega sistem ustanova koji omogućuju narodno blagostanje, koji je zapravo sa pravoslavnog stanovišta pre svega predstavljaju jednu vrstu ikone, zemaljske ikone carstva nebeskog. Zbog toga je za crkvu pravoslavnu monarhija uvek bila i jeste najprirodniji način života jednog naroda, zbog toga što mi pravoslavni, sledujući blagočestivom dogmatu monarhije u kojem Bog Sin se rađa od Boga Oca, a Bog Duh Sveti od Boga Oca ishodi, dakle, Bog Otac je izvor, uzrok božanstva Svete Trojice. Na taj način mi posmatramo i državno ustrojstvo, zbog toga i postoji ona vertikala, spasonosna srpska državotvorna, ako hoćete, vertikala o gospodu, Bogu, dakle, kao gospodaru vaseljene, o gospodaru kao načelniku narodnom, kao gospodaru u jednoj državi i o gospodinu kao blagočestivom vladaru, dakle upravljaču jedne hrišćanske porodice.
Da. Interesantno pitanje zapravo je da li se pravoslavni monarhizam razlikuje od, da kažem, drugih monarhizama, zapadnog hrišćanskog monarhizma ili monarhizma kakvog imamo u islamu.
Naravno, pogotovo danas. Danas kada nema ni jedne krštene pravoslavne monarhije, kada bi se upoređivale monarhije onoga doba, kada su postojale i pravoslavne krštene monarhije, dakle, u Rusiji, u Srbiji, u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, Crnoj Gori, one su se razlikovale po svom ustrojstvu u izvjesnom stepenu, u izvjesnom smislu od zapadnih monarhija. Danas posebno, kada su zapravo većinom zapadne monarhije, zapravo monarhije samo u nominalnom smislu, s poljašnjim manifestacijama svojim, u svom pojavnom obliku, ali su i kao takve mnogo bolji državni sistem iz uređenja nego što su republike. To nam dokazuju i brojne monarhije u Evropi koje čiji monarhistički poredak ne predstavlja samo preživeli relikt srednjevekovlja. Da je to tako, mi ne bismo danas imali jednu Holandiju, Dansku, Švedsku, Veliku Britaniju, Španiju, Luksemburg, Monako i da ne nabrojamo druge evropske monarhije koje su zapravo uzor uređenog društva bez obzira na sve naše međusobne civilizacijske, ako hoćete, razlike između istoka i zapada. Međutim, pre svega ono što je najveći, možemo slobodno reći, najveća razlika između povijesnog shvatanja monarhije na istoku i na zapadu jeste upravo to što se na istoku gotovo nikada nije postavljao taj problem i to pitanje prevlasti crkve nad državom kakav je postojao na zapadu, gdje je dolazilo do pojava papocezarizma, gdje su crkveni predstavnici, dakle crkveni poglavari rimske pape, vrlo često zapravo posezale za svetovnu vlašću i kroz istoriju, kroz duge historijske periode zapravo i nametale svoju vrhovnu vlast svetovnim vladarima u europskim državama. Naravno, postojali su izvesne anomalije i na hrišćanskom istoku što se tiče monarhije, mada je on i hrišćanska misao istočna zasnovana na principu simfonije, dakle dobrovoljne saradnje, sinergične saradnje između crkve i države koja je na jedan heraldički način izražena i dvoglavim orlom kod nas Srba, kod istočno-romejaca, kod vizantinaca i tako dalje. Dakle, taj heraldički simbol upravo simbolizuje i predstavlja dobrovoljnu saradnju crkve i države na dobrobiti čitavog narodnog organizma. I zato se dve glave nalaze na jednom telu. Međutim, naravno da je bilo kroz istoriju i kroz istoriju Vizantije, ako hoćete, izvesnih pojava suprotnih onima na zapadu, dakle pojava koje bismo mogli nazvati cezaropapizmom, gdje su svetovni vladari ponekad pokušavali da igraju nedozvoljenu ulogu, da tako kažemo, mnogo jaču ulogu u životu crkve. Međutim, to su pojave koje nisu, da kažemo, specifično je samo za monarhistički sistem, budući da smo svesni, živeći u današnjem vremenu i okolnosti u kojima živimo, da danas kada nemamo monarhe i dalje, kao što znamo, imamo tekako vrlo snažne pokušaje nedozvoljenog i, ako hoćete, protivpravnog utjecaja državnih vlasti na crkvenu vlast.
Ideja pravoslavnog monarhizma širim, da kažem, društvenim slojevima najviše je postala poznata posredstvom jednog temata Dveri koji je izašao o pravoslavnom monarhizmu, gdje smo imali prilike da pročitamo različite tekstove na tu temu. Čini mi se da je bio i jedan isječak iz ove knjige u okviru tog temata i nekako utisak svih ljudi koji razgovaraju o tim tekstovima tamo jeste da pravoslavna monarhija znači jednu apsolutističku, nedemokratsku monarhiju. Da li se to tako može protumačiti?
Iz pomenutog zbornika Dveri, ja mislim da se ne bi mogao takav zaključak, to je, kad kažemo Dveri, mislimo na časopis Dveri iz kojeg je nastala današnja politička organizacija.
Da.
I na čijem stvaranju toga broja Dveri je sudjelovao i osnivač našeg centra, pokojni, možda počevši Nebojša M. Krstić, između ostalih. Dakle, iz tog časopisa se ne bi moglo zaključiti ovo da je pravoslavna monarhija apsolutistički sistem. Budući da je apsolutna monarhija, apsolutistička monarhija nastala upravo na zapadu, a ne na istoku, može se reći, na primjer, da je kod nas u Srbiji jedna vrsta projave takvog načina monarhističkog razmišljanja, ustrojstva, postojala, na primjer, kod kneza Miloša Obrenovića, koji je u dobroj meri državu doživljavao kao svoje imanje, kao svoju avliju. Međutim, to bi se pre moglo reći da je on na takvu vrstu, da kažemo, državotvornog obrasca, da je do njega došao po uzoru na zapad, pre nego na istok, mada je naravno bio i pod velikim utjecajem shvatanja monarhije kod Otomana, kod Turaka. Mi vrlo dobro znamo da je zapravo prva apsolutistička monarhija bila Portugal svojevremeno, dakle nikako ne na istoku, već na zapadu. Da li je monarhija, pravoslavna monarhija se doživljava kao poredak u kojem je itekako vlast jednog monarha ograničena. Pre svega ograničena na njegovom savješću. Zbog toga malo čas spominjani Ivan Lukjanović Solonjević monarhiju naziva tiranijom savesti. Dakle, On, monarh, pravoslavni monarh po definiciji je onaj koji prepoznaje iza sebe mnogo višu vlast. Dakle, on prepoznaje da je on pre svega vladalac po volji Božjoj, dakle po milosti Božjoj i volji narodnoj. Kod apsolutističkih monarhija se ovo zapravo postepeno moglo reći da se gubilo i da je vlast monarha proisticala iz njegovog autoriteta. Međutim, opet i na istoku, posebno u Rusiji, u tom smislu se može reći na ono što se razlikuje, odnosno na današnje poimanje vlasti. Današnja vlast zapravo svoj autoritet crpi iz volje naroda. Govorimo teorijski, naravno, ukoliko glasanje na izborima išta predstavlja, a teorijski predstavlja, u praksi znamo koliko predstavlja. Dakle, predstavnici vlasti su danas, se tu nalaze voljom naroda, međutim, to je u monarhiji drugačije bilo jer se smatralo da je upravo suverenitet ne počiva na narodu, već na vladaru i da je vladar taj koji narodu daruje svoj sobstveni suverenitet. Danas je to najizgled sasvim obrnuto, a zapravo nikad obespravljeniji narod nije bio.
Ono što sam rekao, da taj komentar koji se može čuti nakon što se pročita taj temat koji je zaista bogat i sadrži zaista vrijedne tekstove, govorim zbog toga što na nekoliko mjesta tamo se kritikuje sistem parlamentarne monarhije i sistem recimo kakav postoji u Velikoj Britaniji koju mi uzimamo ovako nekako za obrazac realističkog uređenja na zemlji.
To jeste tako, da. Budući da zapravo možemo reći da u dobroj meri, a posebno to je počelo prvo u Velikoj Britaniji i danas je kod njih tako, da se zapravo može reći da je kod njih monarhija u određenom smislu pretvorena u svoju bledu senku i da je zapravo monarh, to je počelo sa onim čuvenim kraljem Jovanom bez zemlje, posle čuvene Magna Carta Libertatum, kada je zapravo kralj u izvesnom smislu obespravljen. Ali vidite, da je zapravo njegova funkcija isključivo protokolarna. Međutim, to nije sasvim tako čak i u takvim sistemima. Dobar primjer imali smo u sasvim nedavnoj prošlosti u Belgiji, koja se vrlo dugo nalazila u jednom interregnumu, budući da nisu mogli da formiraju vladu veoma dugo, i jedina spona, jedina nit koja je održavala legalitet bilo kakve vlasti u Belgiji i državno jedinstvo te zemlje u kojoj vladaju, kao što znamo, kao u jednoj mnogonacionalnoj državi vladaju nekakve centrifugalne sile koje povremeno prete da ugroze opstanak ove države. Dakle, jedino što je opstanak ove države u uslovima nepostojanja vlade tako dugo, bila je ličnost monarha. Dakle, bez obzira na to što je on ustavni monarh, ipak je njegova uloga bila presudna u tome da se postojanje same države očuva. U pravoslavlju monarh ima svoju suštinsku vrednost, svoju suštinsku ulogu kao prvi vernik svoje crkve, kao prvi vojnik svoje vojske, a ne samo kao protokolarna ličnost koja je zadužena za otvaranje svinjskih vašara ili za ispucavanje prve lopte na fudbalskom derbiju. Dakle, to je ponižavanje, unižavanje uloge monarha. Međutim, bez obzira na to, čak kažem i danas na zapadu, prisutni su, ako pažljivo posmatraču, prisutni su ostaci istinske uloge monarha. To se dobro vidjelo opet u nedavnoj prošlosti kada su posle abdikacije kralja Juana Carlosa u Španiji i abdikacije holandske kraljice, kada su pitali englesku kraljicu Elizabetu II. Da li ona planira da se povuče sa prestola i da preda vlast svome sinu princu Charlesu, ona je rekla da na to nema pravo zbog toga što je ona miropomazani vladar. Dakle, tu vidimo jedan ocija, jedan ocev, jedan možda trag tog, ako hoćemo da kažemo i sasvim pravoslavnog shvatanja monarha kao miropomazanog državnog domaćina. Tako da stvari nisu toliko proste kao što se na prvi pogled čine, ali svakako je monarhija ta koja nam pruža mnogo čvršću kotvu, koja predstavlja ne samo kontinuitet i državnu tradiciju jednog naroda, već dovodi samim svojim postojanjem do mnogo veće stabilnosti jedne države.
Kao što ste rekli negdje u toku ovog razgovora, većina pravoslavnih naroda je s kraja 19. vijeka imala svoju narodnu pravoslavnu dinastiju, međutim danas nijedan pravoslavni narod nema rojalističko državno uređenje. Kako to komentarišete i u čemu vidite uzrok takvim činjenicama?
Vidite ovako, od pravoslavnih država, ako postoji nešto što bi se moglo nazvati pravoslavnom državom, jedino su Srbija i Crna Gora imale svoje narodne dinastije. Srbija imala dinastiju Obrenovića i Karađorđevića, Crna Gora Petrovića Njegoša. Obrenovići su poreklom iz vaših krajeva, dakle oni su drobnjaci. Za Karađorđeviće se ne zna sasvim pouzdano, ali se može pretpostaviti da su eventualno Vasojevići ili Kuči, dakle opet iz vaših krajeva, dakle Srbi. Za Petrovića Njegoša, iako su vladali Crnom Gorom, za njih sasvim pouzdano znamo da su iz okoline Zenice, dakle Bosanci. Dakle, mi smo imali narodne srpske dinastije. Nijedna druga balkanska monarhija to nije imala. Bugari su imali nemačku kraljevsku dinastiju Koburg, Rumuni su imali opet nemačku kraljevsku dinastiju Hohenzollern-Sigmaringen, Grci su imali nemačko-dansku dinastiju Oldenburga. Jedino mi smo imali, dakle mi Srbi u Crnoj Gori u Srbiji, imali smo narodnu srpsku dinastiju. Ovo je bilo pohvalno u svoje vreme pisao i vladika Nikolaj Žički. Čak ni Rusija, ni za Rusiju se ne može reći da je u pravom smislu reč o dinastiji Romanova, budući da je ona po ženskoj liniji već od cara Petra I. zapravo nemačka dinastija Gotrop, pa i sadašnji pretendent na ruski presto Georgije, veliki knez Georgije Romanov, zapravo je po ocu od nemačke dinastije Hohenzollerna. Dakle, nemačke. Dakle, mi smo imali tu vrstu snažne potrebe da našim narodnim domom upravlja narodna glava. Tu vrstu državotvornog obrasca prepoznajemo još kod samoga Karađorđa i kod ustaničkih starešina u Prvom srpskom ustanku, kada je Srbiji nuđen status kakva je imala Vlaška u okviru Otomanske imperije, dakle da nam se da autonomija, pod uslovom da prihvatimo jednu od kneževskih porodica, fanarijorskih, grčkih za vladarsku porodicu, eventualno Mavrokordat ili Sucos ili neko drugih grčkih, dakle, fanarijorskih porodica, što je rezolutno odbijeno, jer se to kosilo sa našim domaćinskim načinom razmišljenja, dakle, našim shvatanjem da jedino čovjek potekao iz našeg naroda može da bude vladar nad našim narodom. Može se reći da smo mi u tom smislu zaista kasnije, samo jedna balkanska kraljevina se našla u takvoj poziciji, to je bila Albanija, koja je imala istina samo jednog vladara iz dinastije Zogu i sada je postojeća dinastija Zogu. Pre toga imali su kneza iz jedne nemačke kneževske porodice, međutim on se nije dugo održao na vlasti i na vlast je došla dinastija Zogu. Dakle, vidite, u čitavoj Evropi i u srednjem veku i danas, jedina država za koju se može reći da je uvek očuvala kada je bila nezavisna i koja je sačuvala svoju autohtonu narodnu dinastiju, to je bila Srbija na teritoriji današnje Srbije i današnje Crne Gore.
I kako vidite perspektivu obnove monarhije u današnje vrijeme? Imamo žive predstavnike obije srpske dinastije, istina u Crnoj Gori Petrovići ne pretenduju na povratak na presto, ali u Srbiji, makar na riječima, predstavnici dinastije Karađorđević žele da se vrate na presto.
Kada je Crna Gora pod vrlo sumnjivim okolnostima proglašavala svoje odvajanje od same sebe, to jest od zajednice sa Srbijom, tada je veliki naš mitropolit Amfilohije i sam izlazio i svjedočio da on sam, po sebi nije protivnik samostalnosti Crne Gore per se, same po sebi, već da je on jeste za povratak na crnogorsku državnost, ali u onom obliku kojem je ona uvijek i postojala, to je pod dinastijom Petrovića Njegoša. Dakle, crkva je što se toga tiče uvijek bila rezolutna i vrlo jasna i otvorena. Patrijarh Pavle nije skrivao svoj sentiment u tom pogledu. Čuveno je njegovo otvoreno pismo prestolonasljedniku Aleksandru, mislim, iz 2003. godine, gdje poziva na obnovu monarhije. Njegova svetost patrijarh Sirinej isto je učinio u bezbroj prilika i javno. Dakle, što se tiče crkve, ona vrlo dobro prepoznaje i vrlo dobro artikuliše svoj stav po ovom pitanju. Koliko je velika mogućnost da se glas crkve u Podgorici ili u Srbiji u današnje vrijeme čuje, manje je izvesno, ali to ne znači da se borba u tom smislu treba da prestane. Na nama, srpskim pravoslavnim monarhistima, jeste da svedočimo vrednosti pravoslavne monarhije, jer vrednosti pravoslavne monarhije su zapravo, za nas postoji jednakost između njih i vrednosti pravoslavlja hrišćanstva kao takvog. Dakle, znamo svi vrlo dobro da je i sveti Filaret Moskovski govorio da sveštenik koji nije monarhista nije dostojan da stoji pred prestolom Božijim. Dakle, za nas je monarhizam jednako hrišćanstvo i hrišćanstvo jednako monarhija, po uzoru, kao što rekao smo, na blagočestiv i dogmat monarhije Boga Oca. I zbog toga je naše uverenje da će do obnove monarhije pre ili kasnije u ove srpske države doći. Naravno, po meri našeg pokajanja i po meri naših zasluga. Interesantne su reči protoiereja Mihajla Protopopova, ruskog sveštenika u Melbourneu u Australiji, koji je tamo i arhijerejski namjesnik, možemo reći da zapravo je decenijama obavljao episkopsku službu u Australiji u odsutnosti njihovog mitropolita Ilariona. Dakle, vrlo značajna ličnost u pravoslavlju u Australiji. I kada je jednom prilikom predsjednik Rusije, gospodin Putin, posjetio Australiju, došao u zvaničnu posjetu u Sidney, to jest u Kamberu, sreo se i sa proto Mihajlom Protopopovom i proto Mihajl, koji je inače rođen u Srbiji 1944. godine kao beli Rus, dakle potomak ruskog carskog generala, i njegov otac je bio pukovnik u kraljevskoj vojsci u Kraljevini Jugoslavije. Dakle, on je pitao Vladimira Vladimiroviča Putina kada će u Rusiji monarhija biti obnovljena. A on mu je lakonski odgovorio kada narod to bude zaslužio. To je otprilike ono što kaže i naš veliki i možda najveći monarhista među srpskim vladikama i najveći vladika među srpskim monarhistima, a po mom dubokom uverenju i novi ugodnik i svetac Božji Danilo Krstić, vladika Budimski. On je rekao da je podnožje tronu kraljevskom, to je čestit narod hrišćanski. Kada budemo imali, dakle, hrišćanski, čestit narod hrišćanski, tada ćemo imati i tron kraljevski.
Evo, oče Nenade, za kraj ovog razgovora da se vratimo na sam povod zbog kog smo vas pozvali, a to je objavljivanje knjige Vladike Save Dečanca koja se tiče monarhije. Gdje bi čitaoci zainteresovani iz Crne Gore mogli da potraže ovo izdanje?
Za sada ovu knjigu je moguće kupiti u knjižarama Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dakle u novoj zgradi fakulteta, u Bogoslovskog fakulteta i u staroj zgradi Bogoslovskog fakulteta današnjeg Akademije za konservaciju Srpske pravoslavne crkve u ulici Kralja Petra 2 preko puta same patrijaršije, kao i u nekim drugim knjižarama u Beogradu. Informacije o tome moguće je pronaći na sajtu našeg centra www.czipm.org. A za sam kraj, ako biste mi dozvolili, ja bih se vratio upravo na reči samog vladike Save Dečanca, koje je on zapisao na jednom drugom mjestu, obraćajući se svojoj pastvi, pa i nama danas. Tom prilikom on je rekao: s bratskom molbom još jedan put napominjemo svim srpskim sinovima iz sviju srpskih zemalja, kako odraslim i učenim koji su istorijom naše prošlosti i faktima naše sadašnjosti naučeni, tako i malima i prostim, da smo svi podjednako pozvani da rodoljubivo podnosimo sve moguće žrtve za svetu veru i pradedovske zadužbine za vladaoca i prostranu na našu domovinu. Šta je još gore od svega, neprijatelj nam je sa svih strana, ali je naročito novi i opasniji sa zapada, osobitu pažnju, da zgrabe svetinje i zadužbine srpskih careva, kraljeva, patrijaraha, velikaša i blagočestivo pobožnih plemenitih rodoljuba i bogataša, koje su kroz toliko opasne vekove održale prostranu srpsku zemlju i narod s imenom srpskim nepokolebivu veri i narodnosti svojoj. a s tim pak uništenjem pradedovskih zadužbina ne teži da nas još neoslobođene bez korena ostavi. Iz ovih reči vidimo zapravo da je srpska istorija, srpska povest i sama srpska bit utemeljena i da su temeljeni njeni udareni u svetim zadužbinama srpskih vladara, careva i kraljeva koji su naša tapija na sve one zemlje koje se danas nama Srbima osporavaju.
Oče Nenade, evo puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce našeg radija i želimo da vam čestitamo na novom 9. izdanju i bit ćemo tu da propratimo sve ono što Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma radi.
Hvala vam od srca i neka bi sva naša braća u Srpskoj Crnoj Gori sačuvala su svoje kreposti, u svojoj rešenosti, da se očuvaju kao svoji na svome.
Da će Bog da će tako biti, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa đakonom Nenadom Jovanovićem iz Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Povod bio je izdanje, 9. izdanje ovog centra, knjiga episkopa Žičkog Save Baraća Dečanca, Vladalac i narod, krunisanje i miropomazanje vladaoca, dužnosti njegove i narodne.